Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 17 красавіка нашай тэмы. Паказанні выкладчыкаў уратавалі студэнта ад адміністрацыйнага пакарання. Улады дазволілі чарнобыльскі шлях і прызначылі яго на 14-ю гадзіну ў будні дзень. Віцебскім мастакам пагражае да 5 гадоў турмы за графіці на востраве Балі. Гэта і дыенчы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка. Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч адмовілася ўзначаліць камісію па вызначэнні помніка ў Курапатах. З адпаведнай прапановай да пісьменніцы звярнуліся чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта. Алексіевіч мяркуе, што ў камісію па Курапатах павінны ўвайсці людзі, для якіх гэтае месца стала справай жыцця. Па словах пісьменніцы, ўзначаліць такую камісію мог бы толькі Зянон Пазняк. Нобелеўская лаўрэатка патлумачыла сваю адмову таксама палітычнымі паводзінамі цяперашняй улады. Па словах Алексіевіч, яна не можа сядзець у камісіі, пакуль за кратамі знаходзяцца грамадскія актывісты. Тым часам у мінскай пракуратуры праверылі законнасць аукцыёну, які пацягнуў за сабой скандальную будоўлю ў Курапатах. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала адказ з мінскай пракуратуры з нагоды законнасці вылучэння зямлі каля мемарыялу Курапаты пад будаўніцтва офіснага цэнтра. На момант правядзення аукцыёну гэты кавалак зямлі ўваходзіў у ахоўную зону помніка. Як вынікае з афіцыйнага ліста мінскай пракуратуры, у інстытуце Белдзепразем, які займаецца землеўпарадкаваннем, проста не ведалі, што там былі ахоўныя зоны. Таму і адбыўся аукцыён. Пра гэта распавядае старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Белгі пазем проста маючы тыя звесткі, у якія ў іх ёсць, а ніякіх не было ў іх па ахоўных зонах звестак і адпаведна ніякіх абмежаванняў яны не бачылі, яны ў дэтальны план па аукцыёнах внеслі гэты кавалачак зямлі вось і ўсё.
Будоўля каля мемарыялу Курапаты пачалася сёлета ў лютым, але праз пратэсты актывістаў грамадскасці забудоўшчык адмовіўся ад сваіх планаў і згарнуў будаўніцтва. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
17 красавіка першамайскі суд Мінска апраўдаў актывіста Рамана Пратасевіча, якога вінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі ў Курапатах. Паводле пратакола, які склалі міліцыянты 25 лютага о 10 гадзіне, юнак удзельнічаў у акцыі ў Курапатах. Сам Пратасевіч прынёс у суд даведку, што ў гэты дзень і гэты час ён здаваў іспыты ў інстытуце журналістыкі БДУ. Там хлопец вучыцца завочна. 17 красавіка суд выслухаў сведкаў, то бок выкладчыц БДУ Вольгу Горбач і Маргарыту Цыбульскую. Яны пацвердзілі, што з 10 до 12 гадзіны прымалі іспыт, які Пратасевіч, дарэчы, здаў. У выніку суддзя вырашыў спыніць адміністрацыйную справу супраць Пратасевіча, бо яго віна не даказаная. Цяпер малады чалавек вырашае, ці дамагацца пакарання міліцыянера, які склаў на яго пратакол і сведчыў у судзе. Па словах студэнта, ён не хоча звязвацца з новымі судовымі разбіральніцтвамі, але і пакідаць без пакараным і лжасведчання міліцыянера таксама не хоча. Што рабіць, хлопец вырашыць пасля кансультацый з юрыстамі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка. Мінскія ўлады дазволілі правесці 26 красавіка вулічную акцыю «Чарнобыльскі шлях 2017». Чыноўнікі прызначылі збор на 14-ю гадзіну на пляцоўцы каля Акадэміі навук. Адтуль удзельнікі шэсця рушаць на плошчу Бангалор, дзе адбудзецца мітынг. Пра гэта заявіў адзін з арганізатараў акцыі Дзяніс Садоўскі. Па яго словах, такая рэакцыя ўладаў з'яўляецца здзекам.
Мое меркаванне, конечно, что іншым словом, як здзек над памяццю людзей, якія загінулі ў час гэтай катастрофы і над ліквідатарамі. Гэта ніяк, кроме як словом здзек, назваць немагчыма, бо ў будні дзень на 2 гадзіны дня прызначаць мерапрыемства, гэта, ну, як гэта можна рэалізаваць, я не ўяўляю.
Лічыць Дзяніс Садоўскі, па словах актывіста, заяўнікі чарнобыльскага шляху прымуць рашэнне на конт правядзення акцыі 18 красавіка. Як паведамляла Еўрарадыё, заяўнікі хацелі сёлета правесці людзей па новым маршруце. Яны планавалі сабраць людзей 18:30 каля тэатра оперы і балету і прайсці па вуліцы Максіма Багдановіча да Чарнобыльскай капліцы. Аднак Мінгарвыканкам гэты сцэнар Чарнобыльскага шляху не ўхваліў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У непрыемную гісторыю трапілі віцебскія графітысты, якія падарожнічаюць па выспе Балі ў Інданэзіі. 12 красавіка іх затрымалі мясцовая міграцыйная служба і абвінаваціла ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Падставай для затрымання стала чарговае графіці, якое намалявалі беларусы. Праз нейкі час іх адпусцілі, але пашпарты не вярнулі. Па словах кіраўніка стрыт-арт-каманды Артёма, маладым людзям пагражае штраф у 37 тысяч долараў. Або да 5 гадоў пазбаўлення волі. У сваю чаргу ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі адсочваюць сітуацыю з затрыманнем беларускіх графітыстаў. Пра гэта ў панядзелак заявіў прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. Паводле яго слоў, маладым людзям знаходзяцца ў пастаянным кантакце з консулам Беларусі ў Інданэзіі. Супрацоўнік консульства ўжо выехаў на Балі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што кіраўнік Турцыі Рэджэп Эрдаган здолее займаць прэзідэнцкую пасаду да 2029 году. Гэта стала магчыма пасля рэферэндума, які адбыўся 16 красавіка. Акрамя таго, 51% выбаршчыкаў пагадзіўся пераўтварыць Турцыю з парламенцкай рэспублікі ў прэзідэнцкую, а таксама скасаваць пасаду прэм'ер-міністра і аддаць усю выканаўчую ўладу ў рукі прэзідэнта. Больш за тое, вышэйшы савет суддзяў і пракурораў цяпер узначаліць міністр юстыцыі, якога прызначыць непасрэдна прэзідэнт. Пра тое, што чакае Турцыю пасля рэферэндума і наколькі цяпер падобныя паўнамоцтвы Эрдагана і Лукашэнкі, даведаемся ад палітолага Арсенія Сівіцкага, з якім паразмаўляў наш журналіст Алесь Пілецкі.
У студыі Еўрарадыё размаўляем з палітолагам, экспертам Арсенім Сівіцкім пра тое, што адбылося вось на выходных у Турцыі, турэцкі рэферэндум. Арсень, ну вось адразу такое пытанне, што гэта было, што адбылося? Гэта нешта важнае альбо можна прапусціць?
Ну, на самой справе вось гэты рэферэндум гэта лагічнае следства тых падзей, якія мы назіралі апошнія некалькі гадоў у Турэччыне, і перш за ўсё гэтыя падзеі звязаны з замяшчэннем так званай свецкай ідэалогіі Кемаля Ататюрка, ідэалогіі палітычнага ісламу. Сам я нагадаю, што Раджэп Таіп Эрдаган з'яўляецца лідарам ісламісцкай партыі развіцця і справедлівасці ці АК-партыі. Афіцыйнай ідэалогіяй гэтай партыі з'яўляецца палітычны іслам.
Чаму так адбылося, што фактычна ўсё, чаго Турцыя дасягнула за апошнія дзесяцігоддзі, у 20-м стагоддзі, яно вось зараз змянілася. Гэта можа быць прычынай далейшых нейкіх праблем, таму што на рэферэндуме таго ж Эрдагана патрымала толькі крыху больш за 50%. Ці не можа турэцкае грамадства зараз раздзяліцца?
Ну, сапраўды, турэцкае грамадства было расколата і падчас рэформаў Кемаля Ататюрка, бо вось інерцыя гэтай ісламскай традыцыі, якая паходзіць яшчэ з часоў атаманскай імперыі, яна вельмі моцная, і вось гэты гістарычны пласт у тым ліку з'яўляўся адным з элементаў афіцыйнай ідэалогіі АК-партыі Эрдагана. І па сённяшні дзень турэцкае грамадства даволі расколатае, і гэта у тым ліку бачна і па вынікам рэферэндума. І безумоўна, гэта закладае падмурак пад патэнцыйныя канфлікты ўнутры ўнутры турэцкага грамадства. І на самой справе гэтыя канфлікты, яны ідуць ужо там латэнтна некаторы час, асабліва вось апошнія 3 гады. Мы бачым, што ёсць даволі сур'ёзная пазіцыя, якая прадстаўлена так званай структурай Гюлена, якую турэцкія ўлады называюць паралельнай структурай ці паралельнай дзяржавай. І мы ведаем, што менавіта Гюлена абвінавачвалі ў тым, што ён спрабаваў здзейсніць ваенны пераварот летам прошлага года. Таксама ёсць сур'ёзная пазіцыя з боку курдаў, якія складаюць амаль там трэціну насельніцтва сучаснай Турэччыны. І мы бачылі, што Эрдаган апошнім часам даволі жорсткую пазіцыю заняў адносна курдаў. Узмацніліся так звана узмацніўся то бок інтэнсіфікаваліся антытэрарыстычныя аперацыі ў тых рэгіёнах, дзе большасць курдаў пражывае. І ўсё гэта безумоўна таксама закладае такі падмурак да канфліктнай дынамікі. І зразумела, што гэтым будуць карыстацца і на гэтым будуць іграць іншыя сілы. І мы гэта бачылі падчас неўдалай спробы, нібыта неўдалай спробы вайсковага пераварота.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.